Նա իջավ սնդուղքներից մի քանի աստիճան և ականջ դրեց։ Նրա ականջին հասավ ոսկու մետաղի հնչյուն։ Շուտով լույսը մարեց, ոչ մի դուռ չճռնչաց, բայց նորից երկու մարդկանց շնչառության ձայն լսվեց։ Այնուհետև մարդիկ սանդուղքով քանի ցած էին իջնում, այնքան աղմուկը թուլանում էր։ «Ով է այնտեղ?» կանչեց տիկին ոգեն, բաց անելով իր սենյակի լուսամուտը։
«Ես եմ ոգե մայրիկ», ասաց ոտրենն իր թավ ձայնով։ «Նոր եմ տուն գալիս»։
«Զարմանալի է, չէ՞ որ Քրիստոֆը դռան նիգերը դրել էր», մտածեց Էժենը և մտավ իր սենյակը։ «Պետք է արթուն մնալ, իմանալու համար, թե ինչ է անցնում դառնում մարդու շուրջը այստեղ, Փարիզում»,  եզրափակեց նա։ Այս փոքր պատահմունքների հետևանքով, կտրվելով իր սիրային վառ խոհերից, նա նորից սկսեց պարապել։ Հայր Գորյոյի նկատմամբ սնուցած կասկածներից մտացրիվ, առավել ևս մտացրիվ տիկին Դրեստոյի պատկերի պատճառով, որը հաճախ իր առաջն էր ցցվում, ինչպես փայլուն ճակատագրի պատգամաբեր։ Էժենը ի վերջո պառկեց և խորը քուն մտավ։ Երիտասարդները, եթե խոստանում են 10 գիշեր աշխատելու հատկացնել, 7-ը քնի են տալիս։ Գիշերները արթուն մնալու համար պետք է 20 տարեկանից ավելի լինել։ Հաջորդ օրը առավոտյան Փարիզը պարուրվել էր թանձր մառախուղով, որը ծածկում մշուշում էր քաղաքն այնպես, որ ամենաճշտապահ մարդիկն անգամ սկսում էին սխալվել ժամանակի նկատմամբ։ Այդպիսի օրերին գործի ժամադրությունները սովորաբար ձախողվում են։ Երբ կեսօր է, ամեն մարդ կարծում է, թե ժամը 8-ն է։ Ժամը 9 և կեսն էր, երբ տիկին ոգեն դեռ իր անկողնումն էր։ Քրիստոֆն ու Հաստլիկ Սիլվին նույնպես ուշացել էին և հանգիստ նստած կաթով սուրճ էին խմում, պանսիոներներին հատկացված կաթի սերուցքով պատրաստված, և որպեսզի տիրուհին չնկատի ապօրինաբար վերցված այդ տասանորդը, Սիլվին սովորություն էր դարձրել կաթը երկար ժամանակ կրակի վրա եռացնել։
«Սիլվի», ասաց Քրիստոֆը, իր սուրճի մեջ թրջելով բոված հացի առաջին կտորը։ «Պարոն Ոտրենը, որ այնուամենայնիվ լավ մարդ է, այս գիշեր դարձյալ երկու մարդ է ընդունել, եթե տիկինը հարցնի, ոչինչ պետք է ասել»։
«Մի բան տվեց ձեզ»։
«Նա ինձ 100 սու տվեց մի ամսվա համար, և այնպիսի եղանակով, կարծես ուզում էր ասել, թե լռիր»։
«Միայն նա ու տիկին կոտյուրն են, որ ծակաչք չեն. Մնացածները բոլորն էլ ուզում են նոր տարվա օր ձախ ձեռքով տվածը վերցնել աջ ձեռքով», ասաց Սիլվին։
«Իսկ նրանց տվածն էլ ինչ է որ»,  հարեց Քրիստոֆը։ «Մի 100 սու»։ «Ահա 2 տարի է, ինչ հայր Գորյոն ինքն է մաքրում իր կոշիկները. իսկ կռեջ պուարեն խոմ կոշիկներին ներկել չի կսում, նա ավելի շուտ ներկը կխմի, քան թե կկսի իր հակի կոշիկներին»։
«Հապա այն լող-լող ուսանողը»։
«Նա 40 սույից ավելի չի տալիս»։ «Իմ խոզանակը միայն 40 սույով չես կարող գնել»։
«Իսկ դու գիտես, որ նա նույնիսկ իր հին շորերն է ծախում»։
«Դե տես, թե ինչ հոտած տեղ ենք ընկել մենք»։
«Ինչ ես ասում»,
վրա տվեց Սիլվին, պստիկ կումով իր սուրճը խմելով։ «Այս թղամասում մեր տեղը եղածներից լավագույնն է. մենք այստեղ լավ ենք ապրում»։
«Էդ չէ, Քրիստոֆ, բայց քեզ մի բան ասել են Քերի Ոտրենի մասին»։
«Այո, մի քանի օր սրանից առաջ փողոցում ես հանդիպեցի մի պարոնի, որն ինձ ասաց. ձեզ մոտ է ապրում այն հաստ մարդը, որը ներկված մորուք ունի»։
«Ես նրան պատասխանեցի, ոչ պարոն, նա իր մորուքը չի ներկում. նա ուրախ զվարթ մարդ է և մնավ ժամանակ չունի այդ կարգի բաներով զբաղվելու»։
«Այդ մասին ես խոսեցի պարոն Ոտրենի հետ, և նա ինձ ասաց. Դու շատ լավ ես պատասխանել, տղաս, միշտ էլ այդպես պատասխանիր»։ չկա ավելի տհաճ բան, քան երբ մարդ իր տկարությունը ծածկել չի կարող. Այդպիսով մարդ կարող է իր ամուսնությունը խանգարել.
Մի անգամ էլ ինձ հետ շուկայում այդպիսի բան պատահեց. Մեկը փորձ էր անում խորամանկությամբ ինձնից խոսք քաշել, թե արդյոք ես չեմ տեսել ոտրենին իր շապիկը հագնելիս. Անամոթին նայիր.
Ապա Սիլվին խոսքը կտրելով ասաց.
Ահա Վալդեգրասի ժամացույցը խփում է 10-ից 40-ից, և դեռ ոչ ոք տեղից չի շարժվում.
Վա, ինչ ես ասում, նրանք բոլորն էլ դուրս են եկել. Տիկին Կուտյուրը և նրա ջահել աղջիկը ժամը 8-ից Սենտ Էտիեն եկեղեցին են գնացել Սուրբ Հոգով սնվելու. Հայր Գորյոն դուրս եկավ մի կապոտ ձեռքին. Ուսանողը վերադառնալու է դասախոսությունից հետո, ժամը 10-ին. Ես նրանց դուրս գալը տեսա, երբ սանդուղքն էի մաքրում. Հայր Գորյոն ինձ կպավ իր կապոցով, որը երկաթի նման պինդ էր.
Իսկ ի՞նչ է շինում այդ ադամորդին.
Պանսիոներները նրան ձեռ են առնում, խաղում են հետը, ոնց որ մի հոլ. Բայց նա լավ մարդ է. Եվ մնացած բոլորից էլ ավելի արժե. Նա ինքը ինձ մեծ բան չի տալիս. Սակայն այն կանայք, որոնց մոտ երբեմն ուղարկում է ինձ, միշտ էլ մեծ նվերներ են տալիս. Նրանք հիանալի զուգված են.
Այդ նրանք են, որոնց համար Հայր Գորյոն ասում է, թե իր աղջիկներն են, այո։ Նրանք մի տասնյակ կլինեն։
Ես դրանցից միայն երկուսին գիտեմ, որոնց տունը եղել եմ, այն երկուսը, որոնք մեզ մոտ եկել են։
Ահա, Տիրուհին վեր է կացել, նա հիմի սկսելու է իր բղավոցը, ես գնում եմ նրա մոտ։ Քրիստոֆ, ուշադիր եղեք, կատուն կաթը չուտի։
Սիլվին բարձրացավ Տիրուհու սենյակը։
Այս ինչպես պատահեց, Սիլվի, ժամը 10-ից 40 պակաս է, և թողել եք, որ ես քնեմ ինչպես մի արջամուկ։ Երբեք ինձ հետ այդպիսի բան չէր պատահել։ Այնպիսի մառախուղ է, Տիկին, որ դանակով կարելի է կտրել։ Իսկ նախաճաշը… Ա, Տիկին, Սատանան մտել է ձեր պանսիոներների փորը, նրանք բոլորն էլ վաղ առավոտվանից, երբ դեռ ակրավը չէր կռավել, ծլկեցին։
Սիլվի, լավ խոսիր,
հարեց Տիկին ոգեն,
ակրավ չեն ասում, ասա ագրավ։ Դե լավ, Տիկին, թող ձեր ասածը լինի։ Միայն թե դուք նախաճաշեք ժամը 10-ին։ Միշոնոն ու Պուարեն դեռ տեղից չեն շարժվել։ Միայն նրանք են մնացել տանը։ Նրանք անգործ, անհոգ մարդկանց նման խռմփացնում են միշտ։
Բայց դու, Սիլվի, նրանց երկուսին միացնում ես այնպես, իբրև թե…
Իբրև թե ինչ,
ասաց Սիլվին և սկսեց հիմարորեն հրհրալ։
Երկուսն անում է մի զույգ։
Շատ զարմանալի է, Սիլվի,
ինչպես եղավ, որ այս գիշեր պարոն Ոտրենը ներս մտավ, երբ Քրիստոֆը դռան Նիգերը անց էր կացրել։
Այդպես չի եղել, Տիկին, ընդհակառակը, Քրիստոֆը կարծել է, որ պարոն Ոտրենն է գալիս և իջել է դուռը բացելու, իսկ դուք ենթադրում եք…
Տուր ինձ իմ գոգնոցը և գնա շուտով նախաճաշի պատրաստությունը տես։ Ոչխարի մսից մնացածը և փիր գետնը խնձորի հետ, և եփած տանց տուր 2 լիար արժող տանձերից։
Այս զրույցից քիչ անց Տիկին ոգեն ներքև իջավ ճիշտ այն պահին, երբ կատուն իր թաթի հարվածով շուռ էր տալիս պնակով ծածկված կաթի ամանը և լակում էր կաթը։
«Փշտա!»
ճչաց Տիրուհին։ Կատուն փախավ, հետո եկավ Տիկին ոգեի սրունքներին քսվելու։
«Այո, այո, կեղծավոր ստոր կենթանի»,
ասաց նրան Տիկին ոգեն, ապա ձայն տվեց.
«Սիլվի, Սիլվի, ինչ կա, Տիկին, տես թե կատուն որքան կաթ է լափել»։ «Անպիտան Քրիստոֆն է մեղավորը, ես նրան ասացի, որ ամանը ծածկի, ուր է կորել»։ «Անհանգիստ մի լինեք, Տիկին, դա կլինի Հայր Գորյոյի կաթով սուրճը, որի մեջ ես ջուր կավելացնեմ և նա չի նկատի»։ Նա ուշադրություն չի դարձնում ոչ մի բանի, նույնիսկ իր կերածի վրա։
«Իսկ ուր է գնացել այդ խեղկատակը»։
ասաց տիկին ոգեն պնակները տեղավորելով։
«Միթե կարելի է իմանալ, նրա գործը սատանաների հետ է»։
«Ես շատ քնեցի», ասաց տիկին ոգեն։
«Դրա համար էլ տիկինը վարդի նման զվարթ է և թարմ»։
Այդ ժամանակ լսվեց դռան զանգակի ձայնը։ Ոտրենը հյուրասրահ մտավ իր թավ ձայնով երգելով. «Ես երկար ման եկա աշխարում, և ինձ տեսան ամեն կողմը»։
«Օ, բարի լույս ոգե մայրիկ»,
ասաց նա մոտենալով տիրուհուն, որին կնահաճո եղանակով առավ իր բազուկների մեջ։
«Դե լավ, վերջ տվեք, բավական է»։
«Ասացեք, որ լկտի եմ ես, դե ասացեք, խնդրում եմ, ասացեք»։ «Ճաշին ես ձեր կողքին պիտի նստեմ»։ «Ես սիրալիր եմ, այնպես չէ»։ «Դարպասել թխահերին և խարտիշահերին, սիրել և հառաչել»։ «Ես նոր մի տարօրինակ բան տեսա»։ «Պատահմամբ»։
«Ինչ տեսակ»՝
հարցրեց այրին։
«Հայր Գորյոն ժամը 8:30 Դոֆինի փողոցումն էր, այն գոհարավաճառի մոտ, որը ոսկուց և արծաթի չինացնացած իրեր ու զարդեր է գնում. Գորյոն նրան թանկ գնով վաճառեց տնական ոսկեզոծ իրեր, որոնք բավականին լավ ծրմրված էին. երբ նկատի ես առնում, որ ծռողն արհեստավոր մեկը չէ»։
«Ա, իսկապես»։
«Այո, փոստային ընկերության կարգով արտասահման ուղևորվող իմ բարեկամներից մեկին ճանապարհ դնելուց հետո ես այստեղ էի վերադառնում, երբ նրան տեսա»։ «Ես սպասեցի, իմանալու թե ինչ անելու նա»։ «Ծիծաղելի էր. Նա եկավ դեպի Գրես փողոցը և մտավ Գոբսեկ անունով ծանոթ մի վաշխառուի տունը. Գոբսեկը տարօրինակ մարդ է, ընդունակ իր հոր ոսկրերից դոմինոյի քարեր պատրաստելու. չգիտես ինչ ազգից է, հրեա է, արաբ, հույն թե բոշա. Նա մի մարդ է, որին շատ դժվար է կողոպտել. Նա իր փողերը բանկն է դնում»։
«Բայց ինչ էր շինում այնտեղ Հայր Գորյոն»։
«Նա ոչինչ չի շինում», ասաց Ոտրենը։ «Նա քանդում է, նան պետք արարած է, մի մարդ, որ իրեն կործանում է, սիրելով աղջիկներին, որոնք»։
«Ահա, նա եկավ»,
ասաց Սիլվին։
«Քրիստոֆ», կանչեց Հայր Գորյոն, «վեր բարձրացիր ինձ հետ»։
Քրիստոֆը հետևեց նրան և իսկույն ցածիչավ։
«Ո՞ւր ես գնում»՝
հարցրեց տիկին ոգեն իր ծառային։
«Պարոն Գորյոյի հանձնարարությունը կատարելու եմ գնում»։ «Այս ինչ է»՝
ասաց Ոտրենը, Քրիստոֆի ձեռքից խլելով մի նամակ, որի վրա կարդաց «Կոմսուհի Անաստազի դ Ռեստոյին»։ Եվ նամակը վերադարձնելով Քրիստոֆին հարցրեց.
«Որտեղ ես տանում»։
«Հելդեր փողոց»։
«Ինձ պատվիրված է այս նամակը հանձնել անձամբ տիկին կոմսուհուն»։ «Իսկ ինչ կա մեջը»՝
ասաց Ոտրենը, լույսի տակ բռնելով նամակը։
«Բանկային տոմս»։ «Ոչ»։
Նա կիսով բացեց նամակի ծրարը։
«Ա, վճարված մուրհակ»՝
կանչեց նա։
«Սատանան տանի»։ «Գորյոն կնահաճո մարդ է, ծերուկը երիտասարդության հովեր ունի»։ «Դե, քեզ տեսնեմ, Քրիստոֆ»՝
ասաց նա իր լայն ձեռներով ծառայի դեմքը ծածկելով և հոլի նման նրան շուռ տալով ինքն իր վրա։
«Դու լավ նվեր կստանաս այսօր, գնա»։